petat părăsirea acestei comunități și care ar fi situația Republicii Moldova dacă ar părăsi CSI-ul.
Opoziția care reclamă părăsirea CSI vede altfel perspectivele Republicii Moldova. Detașarea de CSI ar aduce claritatea necesară cursului pro-european al statului, mai multă consecvență și principialitate în promovarea interesului european al Moldovei. Populația nu ar trebui speriată cu ieșirea Moldovei din CSI, după cum nici autoritățile de vârf nu ar trebui să se teamă de faptul că ar putea deveni astfel groparul acestei comunități, care va continua să existe bine mersi și fără Republica Moldova ca stat membru, cel puțin atât cât Rusia va dori acest lucru.
Guvernarea actuală mai declară că atâta timp cât Uniunea Europeană nu oferă o perspectivă clară Republicii Moldova, nu ar fi necesară denunțarea acordurilor cu CSI. Cât adevăr conține această explicație?
O doză de adevăr conține, dar o asemenea abordare adia infantilism politic și reprezintă mai curând o încercare de a declina propria responsabilitate și a o arunca pe umerii Bruxellesului. Nu a făcut încă nimeni un studiu, nici guvernul și nici opoziția, care să estimeze consecințele părăsirii CSI. Dar un asemenea studiu ar fi extrem de util, pentru că dincolo de jocurile politice încep interesele unei societăți care, odată cu apropierea frontierelor Uniunii Europene, tinde tot mai mult să facă parte din acest spațiu. Prin urmare, despărțirea de CSI, mai devreme sau mai târziu, este inevitabilă. Important este să nu fie prea târziu.
Opinia analistului Gheorghe Cojocaru. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudea. O primă femeie în turismul cosmic. Moartea bancherului rus Kozlov. Bilanțul primelor meciuri din Liga Campionilor. Titlurile presei de mâine. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale Orei Moldovei. La jumătatea emisiunii, iată pe scurt titlurile principale. Adresându-se reporterilor la Tiraspol, liderul regimului separatist transnistrean, Igor Smirnov, a spus că alegătorii vor alege duminică integrarea cu Federația Rusă la referendumul de la 17 septembrie. În replică, premierul Vasile Tarlev a repetat poziția Chișinăului față de referendum și a salutat criticarea acestuia de către reprezentanții comunității internaționale. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a declarat la sediul NATO din Bruxelles că autoritățile de la Kiev vor renunța momentan la aspirațiile legate de intrarea țărilor în Alianța Nord-Atlantică din cauza scăderii sprijinului popular în Ucraina pentru această idee. Și o parte a acoperișului aeroportului din insula spaniolă Menorca s-a prăbușit astăzi. 3 persoane au fost rănite. Acoperișul aeroportului se afla în proces de reparație.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O fereastră, nu putem să o lăsăm deschisă să intre o leacă de aer. Mirosul ăsta de benzină.
Și autobusele, și microbusele. Stau în rând, parcă slăvam.
La ora 2, la 3 de noapte începe a claxona. Nu se mai gândesc că trăiește lumea aici și lumea doarme.
Cei care mi-au vorbit la microfon sunt câțiva locatari ai unui bloc de locuit de pe strada Alexandru cel Bun din centrul capitalei, stradă situată la 3 cartiere depărtare de bulevardul Ștefan cel Mare. Pe lângă acest bloc, zilnic trec zeci de microbuze și asta după ce, acum aproape un an, edilii capitalei au interzis circulația lor în centrul Chișinăului, pe motiv că acesta este supraaglomerat, iar maxi-taxiurile erau de cele mai deseori cauza accidentelor rutiere. Strada Alexandru cel Bun are aproximativ 6 metri lățime și este una dintre cele mai aglomerate din Chișinău, pe ea circulând nu doar microbuzele, ci și autobuzele de rută. Locatarii blocului situat chiar pe marginea părții carosabile spun că sunt disperați din cauza zgomotului și a aerului poluat.
Dar eu geamuri de acum m-am uitat că l-am deschis partea cealaltă. E o gălăgie, vă spun, nimai pomenită.
Trăiesc așa șef așa de mare în centru ăsta ca să vii să vadă ce se face aici.
Cum vedeți dumneavoastră soluționarea problemei? Ce ar trebui să facă primăria?
Ce ar trebui să mai scoată din trânsele? Dar cine o să le scoată?
Omul ăsta poate a lucrat tot noaptea și dumneața vrea să mai doarmă? Nu-i chip, pentru că și trebuie să treacă Ion, Gheorghe și tot ceilalți șef a trântit ușile și a claxonat, trebuie să treacă pe drum. Dacă și lumea cum doarme și ce faci? Păi, nu interesează.
Ciocanul ăla nu
noi, Buicanul la noi, Botanica la noi, Râșcani la noi, toate raioanele la noi circulă microbusele. E de atâta că domnul Ursu și-a făcut pentru dumnealui, ca lui să fie liniște, înțelegi? Și să nu deranjeze, și să fie aerul curat, să nu fie poluat. Dar noi suntem oameni simpli și noi răbdăm tot, așa și cum am răbdat, și răbdăm și până în timpul de față.
De modificarea itinerarului maxi-taxiurilor de acum un an sunt nemulțumiți și șoferii, care susțin că primăria ar încerca să scape de acest tip de transport și să introducă mai multe autobuze și troleibuze. Iată ce mi-au spus câțiva șoferi de pe ruta 103 și 160, care circulă pe străzile paralele bulevardului Ștefan cel Mare.
Noi mergem pe la Val de Piață Centrală, acolo stau mașini parcate, încărcate de o parte și de alta. Poliția se vede pe acolo, dar ordine nu se vede să facă absolut deloc. Rutierile încalcă deoarece oprirea acolo nu sunt. Noi ne oprim acolo unde avem loc să ne oprim.
Cum vi se pare dumneavoastră noul itinerar?
Probabil că îi convine cuiva. Ștefan cel Mare, cum a fost încărcat, așa e și încărcat de particulari. E un dezastru absolut.
De când s-a mărit taxa, cum va merge?
Foarte multă lume nu are posibilitatea să cheltui 6 lei pe zi. Vreo 30% din pasageri noi i-am pierdut.
Și când vă este cel mai greu să mergeți prin oraș? Și unde anume?
În centru, începând cu Pușkina, terminând cu Ismailu.
Tăzăulică, ne batem joc de mașini. Este un rucăvăditel din parlament, din primărie. Măcar odată el să margă pe drumul ăsta, ziu, noi ne muncim acolo. Niște grochi așa până la genunchi.
Pentru a intra în voia autorităților municipale, astfel încât acestea să nu renunțe la microbuze, Asociația Transportatorilor Privați este gata să lupte chiar și cu proprii șoferi, cei care vor avea un comportament brutal și vor folosi cuvinte indecente în prezența pasagerilor, riscă să fie pedepsiți de către proprietari, fie vor fi suspendați pentru o anumită perioadă de timp de la serviciu sau, mai rău, vor fi concediați. Pasagerii insultați pot depune o plângere la Asociația Transportatorilor Privați sau pot apela direct la proprietarul rutei. Șoferii nu par încântați de noua decizie.
Cum se poartă, de fapt, șoferii cu călătorii?
Păduri fără uscători nu există. Cred că sunt unele unități șoferi care nu are cultură. Majoritatea șoferilor se poartă frumos cu pasageri. Sunt cazuri atunci când și pasagerii încalcă. Nu se așează, alții stau în picioare, locuri libere sunt, stă deasupra. În multe cazuri trântesc ușa, păi stăm în pană acolo. Ușa asta se deschide de 1000 de ori pe zi, dar să o trântești de vă câteva ori, o lacată de la ușa asta costă 100 de euro.
De la 1 august, de când locuitorii capitalei plătesc mai mult pentru călătoria în transportul municipal, o bună parte a pasagerilor au renunțat la microbuze, pentru care se achită o taxă de 3 lei și preferă să circule cu troleibuzul, pentru care achită 1 leu. Troleibuzul a devenit astfel un mijloc de transport destul de solicitat, atât de tineri cât și de cei vârstnici, un prilej de bucurie pentru regia transport electric, mai puțin însă pentru taxatoare.
Să vă spun, îndemnii fac în tot felul. Și tineri și bătrâni. Sunt început pe sregă că e mulți oameni și trebuie troleibuz mai des. Noi avem 2 minute interval. Cum să mai mergem mai des? Dar e foarte greu pentru taxator și lucrez. De la 3-4 ne sculăm de noapte până la 7-8. Seara 9 până dăm casă, ora 10-12 ajungem acasă. Ne chipuiți-vă, noi avem familie.
Cum sunt pasageri?
Dacă ar fi mai cult, aibă o leacă de stimă față de om. Dar ei sunt ori cu spatele. N-ai lei de una și dai un leu de bănuț, ți-aruncă bănuță în față. Socot de om de nimic. S-o pus în ușă, trebuie să țic la dâns și dai-te mai în față.
Nu ne stimează, vă spun, cinstit de fiel. Noi am lucrat în Rusia, ne stimau și taxatorii și șoferii, dar aici parcă s-ar bate joc de noi.
Deodată unul simplu care te uiți la dâns că e greu, te caută cum din urmă și ți dă banul. Dar este câte unul vopsită și chitită și îmbrăcată că te tieni, spui mâna pe dânsa, trebuie să o tragi de mâine că și apoi de și pui tu mâna pe mine, dă-mi pașă, că de și spuneam, vă rog frumos, achitați taxa.
Autoritățile municipale declară că în următorii 5 ani vor reduce la maxim numărul microbuzelor care circulă în prezent în municipiul Chișinău și vor introduce pe rute mai multe troleibuze și autobuze. Puținele microbuze vor deservi doar zonele inaccesibile pentru transportul de capacitate mare. Deocamdată însă, autoritățile locale nu dispun de bani pentru procurarea unor loturi noi de troleibuze și autobuze.
Rubrica Lumea din Jur, semnată de data aceasta de Valeria Vițu. Sâmbătă, 16 septembrie, Valentina Ursu vă așteaptă la o emisiune chiar mai plină de viață decât de obicei, fiindcă va fi vorba de nunțile moldovenești.
Vine cu toată inima în bunica, să zicem, ce spune. Iată, eu am țesut anul trecut un covor moldovenesc pentru nepoțica mea. Altădată vine, să zicem, bunelul și spune, iată, eu am cumpărat un porc să-l cresc pentru tinerii noștri, le juruiesc, cum să zicem, le juruiesc un porc. Și chiar frecvent sunt cazuri de astea.
O văcuț, un giuncan.
Sau un butoi cu vin.
Bunelul, uite, vă dăruiesc via de lângă casa mea, să vede că e o vie foarte și foarte îngrijită. Odată și el cu atâta mândrie spune lucrurile astea.
Bunei poate n-au văzut în viața lor dolari. Nu am avea atâtea anunți dacă nu am avea atâția moldoveni peste hotare care trimit și trimit banii aici, în Moldova.
Mili și mireasa de obicei lucrează prin Spanie și Italie și nu mai știu pe unde. Vin aici să facă o nuntă frumoasă cu toate neamurile, cu toți prietenii. Fac nunta, pleacă iarăși să facă bani.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi, în zori, a murit într-un spital din Moscova Andrei Kozlov, prim vicepreședintele Băncii Centrale a Federației Ruse. Kozlov, în vârstă de 41 de ani, a fost împușcat aseară la ieșirea de la un meci de fotbal între echipe de bancheri. Procurorii au lansat deja ipoteza că Andrei Kozlov a plătit prețul pentru operațiunea de curățenie pe care o desfășura de mai mult timp în sistemul bancar al Federației Ruse. Relatarea corespondentei noastre la Moscova, Claire Big, vă este prezentată de Victor Eskenazi Moroșan.
De la numirea lui ca prim vicepreședinte al Băncii Centrale, Kozlov a dus o campanie agresivă de închidere a celor bănci, acuzate că practică spălarea de bani sau alte metode nelegale. Numai anul acesta și-au pierdut licențele de funcționare 44 din cele 1200 de bănci din Rusia. Bancherii și cei care l-au cunoscut personal pe Kozlov sunt de părere că, foarte probabil, uciderea lui este legată de activitățile sale bancare. Karenin Tosunia, care conduce Asociația Băncilor Rusești, a declarat pentru postul nostru de radio că bancherul și-a făcut probabil mulți dușmani în ultimii 4 ani, deoarece el era persoana responsabilă pentru controlul bancar, cel care a pus în practică o reformă în ultimii câțiva ani. O reformă fundamentală vizând transparența, metodele civilizate și noi reguli de joc pe piață. Așa că nu ar fi de mirare că și-a făcut dușmani. Atunci când ești onest și nu faci compromisuri, mai ales, funcția nu aduce mulțumiri. Kozlov a fost împușcat de doi bărbați neidentificați miercuri seara târziu, în timp ce părăsea un stadion din Moscova, după un meci de fotbal între angajați ai băncii. Atentatorii l-au ucis pe loc pe șoferul lui Kozlov, în timp ce acesta a fost rănit grav și a murit spre dimineață după o intervenție chirurgicală de urgență.
Agenda culturală.
Subiectul ales pentru astăzi de Dumitru Crudu este cea de-a cincea ediție a Festivalului de Dans Modern Internațional de la Chișinău.
Prima ediție a festivalului a fost organizată în anul 2000 la inițiativa dansatorilor și profesorilor Angela Donii, Alexandra Soșnicova, Serghei Golovnea și a lui Vitali Ermicioi, cel care este animatorul unei asociații pentru dezvoltarea dansului modern în Republica Moldova. Inițiatorii festivalului s-au ambiționat să popularizeze dansul contemporan și improvizația de contact, aproape că necunoscute la acea oră în Republica Moldova, dar care în Europa se practicau de aproape 30 de ani. Iată de ce la fiecare ediție au fost prezenți unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai acestui domeniu, care au demonstrat publicului că trăsătura definitorie a dansului contemporan și a improvizației de contact e nonconformismul. După cum ne-a spus Angela Donii, în trecut coreografa teatrului Eugen Ionescu, iar astăzi una dintre cele mai cunoscute practiciene ale acestei arte la Moscova, dansul contemporan și improvizația de contact refuză schemele prestabilite și scenariile fixate dinainte. Improvizația de contact apare și se dezvoltă spontan și abia când se termină, artiștii realizează ce au dansat. Conform Angelei Donii, primordial în acest dans e contactul care se poate stabili între parteneri. Desenul dansului depinde anume de acest lucru, dar parteneri pot fi nu numai oamenii, ci și obiectele din realitatea imediată. Pentru Angela Donii, improvizația de contact este un mijloc de a evolua spiritual.
Când intru în contact cu partenerul, între noi are loc un schimb de energie, de gânduri, de senzații și sentimente, adică un schimb spiritual care însă nu se produce la nivelul rațiunii. Ceea ce are mai bun partenerul îmi transmite mie și invers. E ceva aproape ca în viață.
Pentru dansatorul Gregor Luște, care a venit la Chișinău tocmai din Slovenia, dansul contemporan are și elemente yoghine, fiind un mod de a opri timpul și de a dilata spațiul, de a ieși și de a intra în propriul corp, dar mai ales un mijloc de a lărgi posibilitățile umane și de a spune ceva fundamental despre om într-un limbaj non-verbal. Dansatoarea germană Andreea Kais, prezentă și ea la festival, vrea să combine arta video cu dansul și să arate că cel care filmează și cel care dansează pot fi una și aceeași persoană. Toate aceste lucruri însă nu s-ar putea realiza în afara managementului. Dansatorul Cosmin Manolescu, tot el organizator al unor festivaluri similare din România, a venit la Chișinău pentru a le povesti spectatorilor cum pot fi atrase fonduri pentru sprijinirea acestei arte. Vitalie Iermicioi, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Dansului Modern, este încântat că improvizația de contact are tot mai mulți adepți în Republica Moldova.
S-a început printr-o trupă de 3 persoane să facem ceva din banii noștri, un spectacol, un seminar, un workshop. Au crescut și la moment creștem din ediție în ediție.
Festivalul, care a început pe 5 septembrie și se va încheia pe 16 septembrie, mai e și un laborator, în timpul căruia organizatorii speră ca și publicul, cel puțin, să prindă gustul dansului modern, care nu pretinde neapărat să-l înlocuiască pe cel tradițional, cel puțin în următoarele decenii, după care se va vedea, spun cei mai dedicați dansatori. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Dacă nici bucuria dansului modern nu vă mai poate ține pe pământ și dacă aveți la îndemână 20 de milioane de dolari, o firmă americană vă poate facilita o călătorie în cosmos până la stația orbitală rusească și înapoi. În curând, turismul cosmic va consemna și o premieră, așa cum veți auzi într-o relatare din Statele Unite tradusă de Victor Eschenazi Moroșan.
Anoushe Ansari, împreună cu alți doi cosmonauți, urmează să decoleze luni 18 septembrie de la cosmodromul din Baikonur la bordul unei rachete Soyuz. Cei doi cosmonauți aflați la controlul navetei, inginerul rus Mihail Turin și comandantul american Michael Lopez Alegria, îi vor înlocui pe cei doi astronauți aflați pe Stațiunea Spațială Internațională. Ansari este prima femeie cetățean civil și a patra persoană turist care zboară în spațiul cosmic. Cei care au precedat-o au fost doi oameni de afaceri americani și un întreprinzător din Africa de Sud. Inițial, zborul fusese rezervat de un om de afaceri japonez, dar, forțat de starea proastă a sănătății să se retragă, Ansari a căpătat biletul de zbor. Prețul acestuia este un secret bine păstrat, dar, se spune, compania americană specializată în aranjamentul călătoriilor, Space Adventures, ar cere 20 de milioane de dolari, cea mai mare parte a sumei fiind transferată programului spațial rusesc. Pentru călătoria cu Soyuz, Ansari, vorbitoare de farsi, franceză și engleză, a luat lecții de rusă. În bagaje poartă steagurile Statelor Unite și Iranului. Ansari, care a imigrat în Statele Unite cu familia la vârsta de 16 ani și a absolvit o facultate de inginerie electrică, a creat împreună cu soțul ei o companie de succes, Telecom Technologies. Vânzarea ei ulterioară, pentru sute de milioane de dolari, a transformat-o într-o persoană bogată. Cuplul conduce acum o altă societate în Texas, specializată în tehnologie digitală și investiții. Ansari a refuzat să accepte ideea că este doar o turistă și s-a implicat serios în programele de cercetare plănuite de-a lungul zborului de 10 zile. Pe Stațiunea Spațială Internațională, ea va efectua 3 dintre studiile, unul rusesc, celelalte 2 americane, pe teme medicale și de microbiologie. La o recentă conferință de presă în Rusia, Ansari a spus că speră ca femeile și tinerele din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii să audă despre zborul ei spațial, care să devină astfel o încurajare pentru angajarea femeilor în cercetarea științifică și tehnologie.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Șocul de la Kiev n-a iertat pe nimeni. Steaua a dispersat aseară Dinamo Kiev cu un fotbal coerent, ofensiv și fără trac. Succesul a fost complet și neanticipat. Pentru publicul internațional larg, meciul de la Kiev a fost marea surpriză a Ligii Campionilor. Acasă, toată lumea era cu gândul cam stins la un punct, iar ucrainienii scoseseră de vreme Steaua din calcul. Însă Steaua a făcut un meci aproape perfect și semnătura e mai vizibilă ca oricând. E vorba de ascensiunea lui Cosmin Olăroiu. Antrenorul care a reușit să motiveze o echipă predispusă la oscilații a ieșit el însuși întărit din dezastre de genul Middlesbrough și a demonstrat că gândește fotbalul la nivel european. Steaua lui Olăroiu și-a folosit organizat și eficient aturile naturale. În primul rând, capacitatea de a contra fulgerător și de a tranșa duelurile directe. Lovitura liberă perfectă a lui Dică a fost completată de 3 goluri din situații de duel 1-1, în care Ghionea, Dică și Badea au reușit să decidă în câteva secunde prin abilitate tehnică. Nouă e stabilitatea psihică a echipei, așa cum au demonstrat-o și rezistența la revenirea kieviană după golul egalizator al lui Rebrov și sângele rece cu care au fost finalizate contrele. Steaua a plecat pe un start lansat și energia acestui demaraj va cântări în partida următoare cu Lyon. Însă Steaua va avea atunci în față o echipă incomparabil mai tare și va schimba postura, căci Lyon va fi abonată la contre. Chiar aseară, jucând acasă împotriva unui Real Madrid restructurat, Lyon a făcut o partidă de străpungeri pe acțiuni de răspuns. Fred și Thiago au surprins de 2 ore apărarea imediată a Realului, în care Cannavaro e desincronizat de lipsa unui partener solid. Însă Lyon a dominat jocul și la centru, unde Malouda și Juninho au controlat traficul. Meciul de la București devine infinit mai important decât se credea la început. Echipa care va lua 3 puncte va deveni echipa din fruntea plutonului și va avea primul avans substanțial în grupă. Olăroiu are o temă majoră. Ucrainienii au căzut și în cealaltă mare încercare adusă de Liga Campionilor. Shakhtar Donetsk a jucat foarte bine timp de o oră la Roma, a avut de 2 sau de 3 ori situații clare de gol, dar a fost lipsită de siguranța de execuția stelei. Roma a scăpat nevătămată și a răspuns sever în ultimele 25 de minute, marcând 4 goluri unei echipe demoralizate. Lucescu nu reușește să transmită deocamdată echipei starea de siguranță pe care o cere norma profesionistă în Liga Campionilor. În rest, rezultate logice. Chelsea a trecut relativ ușor de Bremen, deși germanii au făcut un meci bun. După golul lui Essien, Werder a revenit, a avut neșansa unei bare și a căzut apoi învinsă de un penalti ridicol dictat de arbitrul grec Vasaris. Dar cel mai grav incident în materie s-a petrecut la Hamburg, unde Arsenal a început bine și a deschis scorul după un penalti provocat pur și simplu de Van Persie. Arbitrul suedez, Fjordfeld, nu a înțeles faza, a acordat penalti, bala și eliminat pe portarul german. A urmat al 2-lea gol după un șut magnific al lui Rozitski. Și Hamburg n-a mai reușit decât un gol în ultimele secunde ale meciului. Barcelona a făcut exerciții artistice cu public și a învins Levski Sofia cu 5-0. Favoriții s-au impus de altfel peste tot cu ușurință. Milan, Valencia, Bayern au câștigat la pas și par aproape calificate în faza a doua. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ziarele românești de astăzi nu scriu doar despre succesul echipei Steaua, ci și despre patronul tradițional al acestui club, anume Armata. Ieri, ministrul apărării, Teodor Anastasiu, a fost suspendat din funcție după ce 2 consilieri de la aparatul prezidențial s-au plâns că ofițerii i-ar fi spionat. Ce cred despre această știre, ziarele de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
După suspendarea din funcția ministrului român al apărării, ca urmare a începerii urmăririi penale împotriva lui, presa discută din nou meciurile dintre cele 2 palate, Cotroceni și Victoria. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu vede în cazul Teodor Anastasiu o lecție pe care președintele Traian Băsescu ar vrea să i-o administreze guvernului. Cum poate fi schimbat un ministru punând la cale plângere penală împotriva lui? Actualul ministru al armatei a fost într-adevăr suspendat după ce 2 plângeri dinspre Palatul Cotroceni au ajuns la parchet. În opinia comentatorului de la Jurnalul Național, Ele nu aduc argumente solide împotriva ministrului liberal, dar demonstrează odată mai mult că Băsescu e mult mai bun cunoscător al României reale, o țară cu un popor străin de rigorile statului de drept, se spune în articol, decât Călin Popescu Tăricianu, care se încăpățânează să creadă că trăiește într-o democrație de tip european. Am încheiat citatul. La fel vede lucrurile și Mircea Marian, editorialistul de astăzi de la Adevărul. El merge pe exact același scenariu. Cităm, atunci când șeful statului vrea să scape de vreun membru al guvernului, președintele sună un prieten, îl pune să-l reclame la parchet pe ministrul indezirabil, se reunește apoi comisia specială, nu degeaba numită de la Cotroceni, care decide că poate începe urmărirea penală, iar în final respectivul demnitar este suspendat, am încheiat citatul. Comentariul vizează însă un subiect mai larg, Constituția și puterile acordate de ea președintelui. Folosind exemplul de la apărare, editorialistul Mircea Marian constată că președintele are și așa destule puteri, ba chiar e loc de mici abuzuri. Tania Radu pentru Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămâna aceasta a continuat campania de masă de depunere a cererilor pentru obținerea cetățeniei române, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. Cu toate că, citez, ambasada României la Chișinău a făcut operativ precizările de rigoare, mii de oameni iau cu asalt poșta centrală din Chișinău. Nu doresc să arunc cu pietre în opoziție, dar este cu totul neclară tăcerea acesteia, scrie publicistul de la timpul de dimineață. Se produce sub ochii noștri un fenomen cu profunde implicații politice și sociale, iar opoziția tace. Nu înțeleg cum are de gând să câștige opoziția viitoarele alegeri locale și generale dacă nu se implică în problemele cu adevărat grave care frământă și bulversează societatea, se întreabă Constantin Tănase. Care conchide, citez, am impresia că opoziția așteaptă revenirea din concediu a președintelui Voronin ca dânsul să dea mai întâi aprecierea acestui fenomen. În continuare aceleași teme, mai mulți politicieni și funcționari răspund în timpul de dimineață la următoarele întrebări. Prin ce se explică acest val de solicitări și care ar putea fi efectele acestui fenomen? Dumneavoastră aveți cetățenie română? Ziarul Comersant Plus, pe de altă parte, inserează un articol intitulat Năruirea statalității. Moldova poate rămâne fără cetățeni. Știrea că pentru a obține cetățenia română nu mai e nevoie de un vraf de acte a provocat o adevărată luare cu asalt a consulatului României de către o mulțime de oameni care jinduiesc avantajele oferite de spațiul Schengen cu orice preț, chiar și cu prețul pierderii demnității și a responsabilității cetățenești, scrie Comersant Plus. Este, citez, un fapt de-a dreptul îngrijorător, pentru că e limpede de ce ia amploare fenomenul obținerii pașapoartelor românești. Se apropie ziua când ni se va spune că majoritatea cetățenilor Moldovei au pașapoarte românești și că, prin urmare, cele două state vecine trebuie să se unească. Iar politica comunistului, garantului Constituției și apărătorului statalității moldovenești e un catalizator al românizării, consideră Comersant Plus. Hebdomadarul Săptămână scrie despre cum i-ar putea ajuta țăranii pe funcționarii care, conform declarațiilor de avere, n-o duc bine și despre referendumul transnistrian. Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail inserează o mică tabletă intitulată Cei mai săraci bogați din lume, cu referință la lectura declarațiilor de avere a înalților noștri funcționari. Lectura aceasta nu poate naște decât ironii, încât Viorel Mihail presupune că degrabă țăranii vor aduna alimente ca să trimită saci de cartofi și alte feluri de ajutor umanitar pentru sărmanii noștri funcționari care, conform declarațiilor lor de avere, nu au cam nimic pe acasă. Eu scriu la rubrica impresii despre referendumul transnistrian, care mi se pare doar un prilej de exersare a feluritelor pene și microfoane analitice, pentru că este unul dintre acele fenomene care nu prea schimbă realitatea, ci pur și simplu continuă să le dea de lucru analiștilor.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, consacrat referendumului de la Tiraspol, publicistul Eduard Balan scrie că, citez, doar Federația Rusă toarnă apă la moara separatiștilor tiraspoleni, refuzând să denunțe intenția de a petrece acest referendum. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Adresându-se astăzi reporterilor la Tiraspol, liderul regimului separatist transnistrean Igor Smirnov a spus că alegătorii vor alege integrarea cu Federația Rusă la referendumul ce se va ține duminică, 17 septembrie. La Chișinău, premierul Vasile Tarlev a repetat poziția Chișinăului față de referendum și a salutat criticarea lui de către reprezentanții comunității internaționale. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat la sediul NATO din Bruxelles că autoritățile de la Kiev vor renunța pentru moment la aspirațiile legate de intrarea țărilor în Alianța Nord-Atlantică din cauza scăderii sprijinului popular în Ucraina pentru această idee. Acestea au fost știrile serii. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.